Assalomu alaykum qadrli opa-singillar. Men Lola, bugungi suhbatimiz hammamiz uchun ham qiziqarli va foydali bo'lishiga ishonaman. His-tuyg'ularning hammasi ham bizning foydamizga ishlamaydi. Muhabbat, xayrixohlik, xotirjamlik kabi his-tuyg'ular biz uchun foydali. Biroq jahl, xusumat, alam kabi his-tuyg'ular esa turmushimizni buzadigan va sog'ligimizga jiddiy ta'sir ko'rsatadigan sabablardir. Har bir temperamentdagi kishilar jahllarini turlicha namoyon etadilar. Sanguin temperamentidagi kishilarning jahllari juda tez chiqadi. Biroq birozdan so'ng esa hammasi avvalgidek bo'lishi mumkin. Xolerik temperamentidagi kishilar uzoq vaqt g'azab otidan tushmaydilar. Melanxoliklar esa kamdan-kam holatdagina tez jahl otiga minadilar. Odatda bundaylarning jahllari ichlarida saqlaydilar va qasos olishning qulay paytini kutadilar. Flegmatiklar esa juda kamdan-kam jahl qiladilar. Bundaylarning ikkinchi temperamenti yuziga chiqmaguncha jahllarini ko'rsatmaydilar. Ko'pgina kishilarda ikki xil temperament bo'ladi. Jahl haqida suhbatlashar ekanmiz, achiqlanishning bir nechta turlarini keltirib o'tishim kerak. Bularga achiqlanish, jahl, qasos olishning xohishi, hujum va xusumat va boshqalar. Bu sabablar oilaning tinchini buzadigan asosiy sabablar bo'ladi. Agar oilada ota-ona shunday salbiy his-tuyg'ularga ega bo'lsa, bolalarning ruhiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Jahl odamlar orasida kezib yuradigan ko'rinmas kuch. Kishilar uning ta'siridan bexabar qoladilar. Ba'zan yosh onalar chaqaloqlarining tinimsiz yig'lashlaridan, injiqliklaridan asabiylashib, bolalarga jahl qilishgacha boradilar. Biroq bunday qilganlaridan o'zlari ham qiynaladilar. Ba'zilar yaqinlariga bo'lgan jahlni niqoblashga harakat qiladi. Biroq jahlni bu tarzda yo'qotib bo'lmaydi. Ko'pchilik imonlilar jahlni normal holat deb qabul qiladilar. Biroq bu haqda muqaddas kalom nima derkin? Muqaddas kitobdagi Efesliklar 4:26-27 oyatlarda shunday yozilgan: G'azablanib, gunoh qilmanglar. Quyosh botgungacha g'azabdan qaytinglar. Bu oyatdan shunday xulosaga kelamiz. Birinchisi, gunoh qilma. Ikkinchisi, quyosh botguncha g'azabdan qayt. Uchinchisi, iblisga imkoniyat berma. Kimdir menga, agar kimdandir xafa bo'lsang, sening xafachiliging unga qiyinchilik tug'dirmaydi. Aksincha, undan xafa bo'lib yurganing uchun faqat sen qiynalasan degan edi. Jahl haqida ham shunday deyishimiz mumkin. Yaqinlarimizga jahl qilib, ularga nisbatan yuragimizda gina saqlab yursak, bundan faqat o'zimiz qiynalamiz. Jahl muhabbatga joy qoldirmaydi. Kimdandir achiqlansak, yuragimizda unga nisbatan muhabbat bo'lmaydi. Uni seva olmaymiz. Holbuki Xudovand bizga birodaringni sev deb buyurgan. Birodarni sevmagan kishi Xudoning amrini bajarmagan va unga nisbatan itoatsizlik qilgan bo'ladi. Bundan kelib chiqadiki, boshqa odamdan xafa bo'lgan yoki jahlimiz chiqqan bo'lsa ham, ayni damdagi holatimiz Xudo bilan bizning oramizdagi muammo bo'lib qolaveradi. Bu muammo uchinchi odamga taalluqli emas. Jahlni yo'qotishning iloji bor. Buning uchun avvalo jahlni gunoh deb bilishimiz kerak. Ikkinchidan esa jahl qilganingizni tan olib, Xudodan kechirim so'rang. Uchinchidan yuragingizdagi jahlni olib tashlashni iltimos qiling. 4-dan jahl o'rniga yuragingizni muqaddas ruh bilan to'ldirishini so'ring. 5-dan esa sizning jahlingizni chiqargan narsa uchun Xudoga shukrona ayting, chunki shu orqali siz jahldan ozod bo'lish imkonini topasiz. 6-dan har safar jahlingizni chiqaradigan narsa yuzaga kelsa, yuqoridagi bosqichlarni takrorlang. Jahl qilish odati sizda bir kunda paydo bo'lib qolmagan va bir kechada yo'qolib ham qolmaydi. Biroq yuqorida aytganlarimizga amal qilgan holda jahl bilan kurashsangiz, sizdagi jahl qilish odati asta-sekin yo'qolib boradi. Suhbatimizni diqqat bilan tinglaganingizdan xursandmiz.